Библейски послания.
Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате Библейски послания с проповедта за наше добро на пастор Милен Георгиев.
Кое е добро за мен и за моят живот? Кое е добро за моето семейство? Кое е добро за моята църква? Това са важни въпроси, на които трябва да можем да отговорим, за да можем да направим избор, за да можем да вземем решение. Искам да се спра на няколко библейски примера, които ни показват колко е важен този акт на направенето на избор, на избирането на доброто. Искам да покажа от страниците на Божието Слово, че този избор не е лесен и понякога е свързан с допускането на грешки. Въпреки това, когато човек търси Бога, Бог е този, който управя неговите стъпки. Първият пасаж, който искам да прочета, е много кратък, Изход 18 глава, стих 17. Това е една извадка от случая, когато на гости на Моисей беше дошъл неговия тъст и Моисей го запознаваше с начина на живот, с начина по който се грижи за своето семейство, със своята работа, с отношението си към Бога и към хората. В края на деня неговият тъст казва така: това, което правиш, не е добро. Представете си една такава ситуация. Вие сте семеен човек, може би в случая говоря предимно за мъжете. Гордеете се от това, което сте постигнали, радвате се от изграденото семейно огнище, идва вашия тъст на гости и в края на първия ден ви вика настрани, насаме, може би в една от стаичките ви казва: зетко или приятелю, това, което правиш, не е добро. А Моисей си е мислил, че е добро. Това е човекът, който беше избран от Бога, за да води народа. Това е човекът, който беше избран, за да говори Божиите думи. И този човек трябваше да чуе от някой, който не беше част от Божият народ, тези думи: това, което правиш, не е добро. Не беше добро лично за него, не беше добро за семейството му, не беше добро за народът като цяло. Изборът, който Моисей беше направил, сам да се ангажира с всички дела, които са необходими, за да функционира еврейският народ като народ, това беше грешка. Въпреки че от негова гледна точка то беше добро. Това беше добро, то беше правилно, той мислеше така, той вярваше в това. Но трябваше да приеме Божиите думи: твоят избор конкретно е погрешен, не е добър и ти трябва да промениш нещата. Моисей ни е пример за човек, който зазет, който слуша своят тъст, който обръща внимание на това, което му се предлага, на това, което му се казва. Той не е човек, който се дърпа назад и казва: виж какво, семейството си е мое, вярно, тя е твоя дъщеря, но сега е моя жена и аз решавам. Той се слуша в тези думи и се оказа, че неговият избор в случая беше да послуша това, което Бог имаше да му каже. Факт е, че дори човек като Моисей, избран от Бога, човек с определени дарби, избран за ръководител и за лидер, можеше да направи погрешен избор. Валаам, един друг пророк, за него е записано следното в книгата Числа, 24 глава, 13 стих. Ако би ми дал Валак и къщата си, пълно със сребро или злато, не мога да престъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, не го ще кажа. Аз, казва той, не мога да направя добро или зло от себе си. Аз ще избера да слушам Бога. Поне на теория, тъй като сме запознати с тази история, поне на теория неговите думи са правилни. Изборът, който той казва, че ще направи, е правилен. Той избира доброто. Да слуша Божиите думи и да не се съблазнява от подкупа, който му е предложен, независимо, че това е наистина голям подкуп. На дело обаче, това, което този човек, този пророк направи, се различаваше много от неговите думи. Изборът му беше да избере това, което е лошо. Наистина, всички ние, ако бъдем честно попитани дали ще изберем доброто пред злото или злото пред доброто, едва ли има някой от хората, които са тук, включително аз самият, който би казал, че ще избере злото. Никой не го казва. Често пъти обаче делата ни се различават от нашите думи. Защото и ние допускаме грешки. Защото и ние правим избори, вземаме решения, които не са добри. И показваме по този начин, че колкото и да ни се иска да изберем това, което е добро, самите ние не сме наясно какво е то. Ето два стиха, които ще ги прочета един след друг. Те са в книгата Второзаконие, 6 глава, 18 стих и 10 глава, 12 и 13. И да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре. И да влезеш и завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти. А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог? Освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, да пазиш заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядвам, за твое добро. В двата стиха има един пасаж, който се повтаря. В първия той е изразен така: за да ти бъде добре. Във вторият се казва: за твое добро. Желанието на Бог е ясно отразено тук. Защо той иска хората да избират това, което е добро и което е правилно? За да им бъде добре. Това е Божието желание за нас, за да ни бъде добре. Ако някой ме попита мен, какво е моето желание за мен самия, аз ще кажа същото. За да ми бъде добре. Ако някой ме попита какво е моето желание за моето семейство, бих отговорил същото. За да е добре на моето семейство. Ако става въпрос за църквата, бих казал, защото искам да е добре и за църквата, да е добре и за другите хора, дори за моите неприятели. Това е нашето мислене като вярващи хора и такова трябва да бъде. Такива трябва да бъдат и нашите дела. Проблемът е в изборът на човека. Бог знае кое е добро. Убеден съм, че ние все още имаме да учим какво наистина е добро в нашия живот. Самите ние все още се нуждаем от Божието ръководство, от мъдрост от небето, все още се нуждаем от това да не бързаме, да вземаме, да решаваме сами за себе си, без Бога. Книгата Второзаконие отново, 12 глава, 8 стих, четем: да не правите никак, както ние днес правим тук, всеки каквото му се вижда за добро. Отново, това е един принцип, който ако се наруши, се стига до хаос. Ако този принцип бъде приложен в едно семейство, всеки да прави това, което той счита за добро, мъжа и жената, съответно и детето, семейството в скоро време започва да изпитва сериозни затруднения в взаимоотношенията помежду хората, помежду партньорите, между родители и деца в частност. Ако този принцип се приложи в една църква, хората съвсем скоро започват да изпитват същото неудобство. Всеки прави това, което той мисли, че е добро. Всеки отстоява това, което той мисли, че е добро. И в един момент се стига до една ситуация, в която аз мисля, че знам кое е добро, вие мислите, че знаете кое е добро, и църквата започва да страда от всичко това. Защото човешката идея е само идея, само мисъл. Ако човек не е свързан с Бога, тогава той може да мисли за добро, но не е задължително да го познава и да може да го избере. Проблемът е, че всички, които посещават, които ходят на църква, са вярващи. Ако е така, ако всички обичат Бога, ако всички знаят каква е Божията воля и какво е доброто, защо и между вярващите хора продължават да съществуват проблеми, несъгласия, трудности? Очевидно има проблем някъде. Искам да предложа да не бързаме да стигаме до извода, че аз знам наистина какво е добро, а другите не са толкова наясно с този въпрос. Ако Моисей беше разсъждавал по този начин, вероятно той нямаше да доживее до тази възраст от 120 години и нямаше да е този уважаван от Бога и от хората, от ангелите човек. Той щеше да е човек с много кратка история, този, който ги е извел от Египет, въвел ги е в пустинята и до там той нямаше да оцелее при това натоварване.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Библейски послания ще продължат след малко с Илен Георгиев и неговата проповед за наше добро.
Още един пример, който искам да прочета. Първа книга на царете, 15 глава, 9 стих. Вече сме в времето на еврейските царе, във времето на първия цар Саул. За него четем така. Саул и людете му пощадиха Агаг и по-добрите от овцете и от говедата и от огоените и агнетата и всичко, което беше добро, и не искаха да ги обрекат на изтребление, но всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха. Какъв е проблемът тук? Саул като цар е изпратен от Бог на една мисия, която мисия има определена цел. И Бог му е казал, този народ е толкова покварен срещу който те изпращам, че те трябва да бъдат унищожени. Покварата е толкова голяма, че унищожението трябва да засегне и техните животни дори. Това са много сериозни думи от страна на Бога, от страна на Божеството. Царят печели победа наистина, хваща пленници, пленява самия цар. Големи стада биват завладяни от неговите войници и в един момент той, приближените му се оглеждат и казват, тези животни са угоени, добре гледани, добри са, нека да ги запазим. Ще ги принесем в жертва на нашия Бог, ще ги използваме в нашето богослужение. Това е една чудесна жертва, която можем да направим за Бога. Това е тяхното мислене, въз основа на него те вземат и своето решение. Царят е укорен от пророка, който идва и му казва, какво правиш ти? Какво направи ти? Това, което направи, не беше добре. На пръв поглед, нещата са супер. Животните са добри, царят е пленен, неговата войска е унищожена, противниковия цар. Значи добро е да запазим техният живот. Можем да използваме политика, нашата икономика ще се обогати от другите животни, за да подобрим ситуацията си, народът, противникът е разбит, той няма да се съвземе. Бог обаче е на съвсем друго мнение. Чрез своят пророк той казва на царят, това, което ти направи, не беше добро. И от този момент насетне, ако изучаваме живота на първият еврейски цар, ние ще забележим, че той постепенно поема един път на отделяне от Бога. Който е поставен, началото на този път е поставено с един погрешен избор. Един погрешен избор, в който той избра да постоянства. Който той реши да не изповядва като грешка. Продължи по същия начин и в крайна сметка се стигна до неговото пълно отделяне от Бога. Следователно, това, което виждаме от тези примери, има още, разбира се, но не можем да се занимаваме с всички. Разбираме следното нещо. Голямо значение Бог възлага, Бог счита, че голямо значение се крие в изборът, който ние правим. За да можем да изберем, трябва наистина да сме сигурни, че това, което избираме, е добро. Как да сме сигурни в това нещо? Откъде да знаем? Ако един човек познава Бога, много е голяма вероятността той да познава и неговата воля. Ако един човек не познава Бога, много е голяма вероятността той да познава своята воля, своите желания, своите мисли и да избира тях пред Бога. Това е била причината, която е определяла падението на еврейският народ толкова пъти, за което четем в Стария Завет. Това е била причината, която е определяла грешките, които са допускали първите християни. Историята показва, че това е причина, която е определяла грешките на църквата през вековете. Това е причина, която засяга и нас днес. Ако ние не познаваме Бога и ако ние не се стремим, не желаем да го опознаваме, ще опознаваме добре своето мислене, своите критерии за това, кое е добро и кое е зло. И ще ни бъде много лесно да избираме според своите критерии, но много трудно да изберем според Божиите критерии. Дори не бихме искали да правим избор, основан на Божиите критерии, тъй като той ще бъде чужд за нас. Битие 50 глава 20 стих. Живота на Йосиф, от него можем да извадим следният пасаж, който е във връзка с нашата тема. Той казва на своите братя следните думи. Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люде, както и стана днес. Знаем, че Йосиф беше предаден от своите братя, продаден от тях. Те искаха да го унищожат. Това беше техният избор. И не можем да кажем, че той е бил добър избор или че те са мислили, че правят нещо, което е добро. Не, това беше продукт на тяхната гордост и завист. Продукт на отношения, които бяха прераснали в някой от тях дори до омраза. Разбираме обаче, че Бог и тези отношения може да промени, създалата си ситуация може да използва, за да извади добро от нея, за да благослови хората. Тези, които търсят Бога, дори когато страдат, за тях Бог е обещал, че ще оправи стъпките им в правилният път. Това, което Бог желае да ни даде, е добро. Той желае да ни даде познание за доброто и познание за истината. Бог желае да ни даде удовлетвореност от живота. Бог желае да ни помогне да се радваме на това, че сме християни. Да ни направи хора, които наистина могат да свидетелстват за Него.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr@abv.bg.
В края искам да разкажа една история, която е свързана с еврейският празник Шатро разпъване. Предполагам, знаете, че за някои от еврейските празници се използват определени растения. За Пасха това са някакви горчиви треви, които трябва да се ядат заедно с агнето. На празника Шатро разпъване, и аз не го знаех доскоро това нещо, се използва едно определено конкретно растение, което носи странното име етрог. Възможно е някой да го е чувал, аз доскоро изобщо не бях наясно, че съществува такова растение. Съществува обаче. Работата е там, че това растение не става нито за ядене, нито за нещо друго. То просто е растение, което е твърдо, има определена сърцевина с семки в него. Доколкото успях да разбера, някои го използват, за да правят сладко. Но това е растение, което като правило няма употреба. Използва се за церемониални случаи, специално свързано с празника Шатро разпъване. Можем да си запитаме, добре, след като това растение нито се яде, не се използва за ядене, какво е неговото предназначение. Оказва се, че то е символично и ще ви разкажа историята, която прочетох, с която се обяснява употребата на етрога. Той е цитрусов плод. Един цар, разбирате, че това не е истинска история, това е измислена история, която обаче е създадена с цел да обясни употребата на този плод в Шатро разпъване. Един цар бил беден, дебел, животът му не бил приятен, нямал вкус в неговия живот и бил нещастен. Имал мъдреци обаче, като в своя антураж. Един ден след като вече много дълго време бил мислил и се чудил как можел да подобри своя живот, извикал своите мъдреци и им казал: вижте, беден съм, въпреки че съм цар, дебел съм, не съм удовлетворен от живота, нещастен съм. Кажете ми как това може да се промени. Започнали да мислят неговите мъдреци, царят сънувал един сън, в който му било казано, че един плод ще даде отговор на неговите въпроси. Разказал своят сън на мъдреците и ги изпратил да търсят този плод. Минали няколко месеца, върнал се един мъдрец и му донесъл портокал. Казал царю, този плод се казва портокал. Това било във времето, когато в Средният изток нямало цитрусови плодове. Той му казал, това е портокал. Сока е чудесен, самия плод е идеален за храна. Можем да го отглеждаме, този плод. Можем да правим сок, който да продаваме. Хората ще го купуват и за теб ще бъде добре. Царят възприел идеята, насадили дръвчета, започнали да берат реколтата, започнали да продават и постепенно царството започнало да забогатява. Царят станал богат, но дебел, неудовлетворен от живота, нещастен. Минало време, пак събрал мъдреците и им казал, вижте, портокала е хубаво нещо, обаче аз продължавам да съм неудовлетворен от живота и съм дебел. Потърсете друг плод, който да ми помогне. Заминали мъдреците отново, след няколко месеца се върнал един от тях и му донесъл грейпфрут. Казал царю, този плод, също както портокала, е много вкусен, обаче хубавото при него е, че той може да се използва в диетите. Като подправка към храната, може да се човек да се храни само с него, помага за отслабването. Царят посадил градинки отново от грейпфрут, започнал да употребява плода, след известно време станал слаб, тънък, с много хубав външен вид. Минало известно време отново, но животът продължавал да бъде все така безвкусен за него, той продължавал да бъде нещастен. И отново събрал своите мъдреци и им казал, вижте какво, благодарен съм за това, което грейпфрута направи в моя живот, но нещата не са се променили. Идете и потърсете друг плод. Заминали мъдреците и след няколко месеца се върнали с лимон. Показали го на царя, царю, това е друг цитрусов плод, който освен всичко друго е много хубава, може да се използва за овкусяване на ястията. Царя започнал да използва лимона и наистина харесало му, живота станал хубав за него, вече бил богат, бил слаб с хубава фигура, живота бил хубав за него, имал смисъл, да кажем бил вкусен, но царят продължавал да бъде нещастен. Пак събрал своите мъдреци и те му казали: царю, не можем да решим твоя проблем, не знаем какво да направим. Обаче има един евреин, който преминава през нашата страна, един мъдрец, можем да го повикаме него и да го попитаме, наистина, каква е връзката между този плод, който ти си сънувал, и твоето щастие. Повикали еврейна, застанал той пред царя, царя му обяснил каква е работата. Тогава еврейна му казал: този плод, извадил етрогът и му го подал, ще ти помогне да намериш отговор на твоите въпроси. Гледал го царят и казал: добре, за какво мога да го използвам? Нито е мек, нито е нещо, което може да се яде. Какъв е смисъл от този плод? Мъдрецът му казал: това е въпрос, на който ти трябва да намериш отговорът. Ти си човекът, който трябва да намериш отговор на въпроса за какво служи този плод. Ти имаш всичко. Ти си с хубав външен вид, животът ти е хубав, аз ти давам нещо, за което ти не знаеш какво е. Намери смисъла на неговото съществуване. Ако Бог е създал всичко, значи и този плод има някакъв смисъл. И царят взел плода и започнал да мисли: за какво мога да го използвам това нещо? И се мислил: имам пари, имам семейство, имам приятели, всичко имам. Този плод е абсолютно излишен за мен. И в един момент го озарила истината. Аз имам всичко. И въпреки това съм нещастен. Грешката е в мен. Използвайки един плод, който реално няма предназначение, той стигнал до осъзнаването на една много важна истина. Бог е работил в моя живот и го е направил добър. Променил го е. Дал ми е всичко онова, от което аз имам нужда. От мен Бог очаква да избера да бъда благодарен. Царят коленичил и за пръв път от толкова много години молитвата му била: не, Господи, дай ми, независимо какво е, дай ми нещо, а молитвата била молитва на благодарност. Защото той стигнал до осъзнаването, че това, което Бог му е дал, това, което Бог е изработил в неговия живот, това е благословение, което той трябва да оцени и на което трябва да се радва. Скъпи вярващи, да изберем доброто. Това е свързано с осъзнаването на важната истина, че Бог само и единствен знае кое е добро в нашия живот. В живота на нашите семейства, в живота на нашите църкви, в живота на нашето общество. Бог знае това и Бог работи в личният ни живот, в живота на семейството ни, в живота на църквата и в живота на нашето общество, за да го промени към добро. И Бог очаква от хората те да го търсят, те да използват тази сила, за която четохме, че Бог дава на своите люди, за да изберат също това, което е добро. Бог очаква от нас да му се доверим. Да изберем да се доверим на Бога, а не да избираме да се доверим на себе си, на своите преценки, на това, което ние смятаме, че е истина. Да се доверим на този, който е вечната мъдрост, на този, който е вечната сила, на този, който е вечната любов, вечната истина и вечното добро. За да може това да се отрази позитивно на нашия живот и чрез нас, на всички хора, с които контактуваме, с които общуваме. Това означава да приемем факта, че човекът е слаб, човекът е грешен, човекът трябва да внимава, когато се доверява на себе си, и да приемем истината, че Бог е източникът на всяко едно благословение за нас и за нашия живот.
Скъпи приятели, вие бяхте с библейски послания и пастор Милен Георгиев с неговата проповед за наше добро.